Матай, 16-шы бас. Парисейлер мен садукелер Исаға келіп, оны сынап, оларға көктен нышан көргістуін тіледілер. Иса оларға яуапқа, «Сіз ақсамда көк қызарғанға көрі күн шуақ болаяқ, ертеңлікте де көк қарағылдым қызылт болғанға көрі бүгін жауынлы болаяқ» дейсіз. Екі юзлілер, көктің бетін айырып білесіз, азамалардың нышанларын біле алмайсыз ба? Яман емзина етуші несіл нышан ізлейді. Ама оға Юнус пайхамбардың нышанынан басқа нышан көрсетілмейік, деді. Соң оларды қалдырып, шығып кетті. Арғы яққа өткенде, соқталар өтпек алмаға мұтқан еділер. Иса оларға, «Парисейлер мен садукелердің ашқыларынан сақ болыңыз», деп білдірді. Олар болса өз араларында, «Мұны өтпек алмағанымыз үшін айтады», деп ойласып басладылар. Оны біліп, Иса оларға, «Ей, аз иманлылар, неге сіз өтпек алмадық деп сөйлесесіз? Енді де аңламайсыз ба? 5000 адамге берілген 5 өтпек еткені, неше шетен өтпек кесеклерді еғаныңыз есіңізде туылма? 4000 адамге берілген 7 өтпекпен тойғаннан соңда неше шетен қалған кесеклерді едіңіз? Парисейлер мен садукелердің аштқысынан сақ болыңыз деп, мен сізге өтпеклердің үстінен айтпайтағанымды қалай аңламайсыз?» деді. Сонда соқталар Иса оларға өтпек аштқысы ақында туылды да, а парисейлер мен садукелердің оқуларынан сақ болыңыз деп айтқанын аңладылар. Иса Пилип Кесариясының еріне келгенде, өзінің соқталарынан, «Халқ мені, әдем ұлын кім деп санайды?» деп сұрады. Олар, «Бір қауымлар шомылдырушы Яхия деп, өзгелері болса Ильяс деп, а басқалары Еремия, яде пайхамбарлардың бірісі деп айтадылар». Иса соқталарынан, «А сіз мені кім деп санайсыз?» деп сұрады. Шимон Петер бұлай яуаплады. «Сен, яшау беруші Алладың ұлы Масихсың». Сонан соң Иса, «Юнус ұлы Шимон, сен нәсіплісің. Неге десе бұз атты саға аңлатқан инсан туыл, а менім көктегі атам. Мен саға айтаман, сен Петерсің. Ем мен жамағатымды сол тастың үстіне құрарман. Ем ақыреттің күші оға етпейік. Алладың патшалығының ашқышларын саға берейікпен. Сен жерде не байласаң, сол көкте де байланайық. Ерде не де шешсең, сол көкте де шешілейік», деді. Сол заманда Иса соқталарына өзінің Масих болғанын біреуге де айтпасқа қаты етіп бұйырды. Сол заманнан алып, Иса соқталарына өзінің Герусалимге бармаға, ақсақаллардан, бас дін құлықшылардан, ем дін әлімлерден көп азап шекпеге, өлтірілмеге, үшінші күн тірілмеге керегін аңлатып бастады. Петер Исады шетке шығарып, «Алла сақласын, Рабби, бұ әлілер сенімен болмасын», деп темаға шалысты. Иса Петерге бұрылып, «Кет қасымнан, шайтан, сен мені жолдан тайдырмаға күресесің. Сен Алла ойлағанша туыл, әдемші ойлайсың», деді. Соң Иса соқталарына, «Кім менім артымнан келмеге сүйсе, сол өзі өзінен қайталасын. Онда өле қашын көтеріп, маға ерсін. Неге десе, кім өз яшауын сақламаға сүйсе, сол оны жойтар. А кім яшауын менім үшін жойтса, сол оны табар. Әдем, бүтін дүнияды билеп, өзінің яшауын зиян етсе, мұнан оға не пайда? Ол өзінің яшауы үшін қайдай төлеу берер? Неге десе, Әдем ұлы атасының даңқыман, өзінің мәлеклерімен бірге келейік. Сол заманда әркімге істеріне көре тиіслісін берейік. Сізге дұрысын айтаман, бұлайда тұратағанлардың қай біреулері Әдем ұлының патша болып келгенін көрмей, өлмейіклер», деді.